Santa's baby is growing here inside of me now. Like, wow, I'm gonna be the mother of Santa's baby. He put it in me Christmas Eve night. Santa's baby is growing here inside of my gut. This slut got drunk and now she's pregnant with Santa's baby, a bastard child, but at least it's white. What? We can't say that? Oh, well, we'll cut it out. When I heard that ho, 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 I spread my legs beneath the mistletoe. Then Santa had his way with me, even though I was screaming, no, no, no. Hey, wait a minute. Santa raped me. He took advantage of a young girl. The world has got to know the ugly truth, how Santa raped me, although I tried to put up a fight. And don't you dare for one second say I was asking for it, because I was wearing a miniskirt and a tube top. Santa's baby will make it hard to ever erase that face, all fat and jolly, sweating on me. Santa's baby, it's gonna wreck my life and my thighs. Too late. Santa's baby is growing like a cancer, I fear, right here. It's gonna look just like him. So, oh, somebody take me and get this baby out of my sight. Do you have 50 bucks I could borrow? No. I got excited, I couldn't wait. The moment my monthly curse was laid. Now it's a gift I'll never unwrap. It's worse than date fruit cake, cause it's date rape. Santa's baby, he came down the chimney, then came in me. I'd make a lousy single mom, so Santa's baby is gonna get aborted tonight. But thanks to the conservative right, I've got to say I was raped that night.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Μουσική σε 24, καρέ η εκπομπή. Νίκος Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε έτσι με ένα τραγούδι στο πνεύμα των ημερών, Santa's Baby, Jackie Beat και Μπενάβετε Καλιαρντά.
Καλιαρντά σημαίνει άσχημα λόγια ή αλλιώς πονηρά λόγια. Τα τζινάβι στα καλιαρντά, τα μπενάβι στα καλιαρντά.
Καλέ φίλοι, το δικαίωμα και το τσόλι.
Πού καλέ?
Εκεί μωρή, με την κουλή που το έχει τζινάψει.
Άσε να σου πω, φιλενάδα, τι έπαθα με αυτόν.
Ήταν μια γλώσσα αλληλοαναγνώρισης και μια γλώσσα αποκλεισμού.
Μαζί φαντάρι ήμασταν εμένα, ρωτάς για τα καλιαρντά. Οι Σάντες να κατζινάβει στα καλιαρντά.
Όπως η γλώσσα της φυλακής. Στις φυλακές, στη φυλακή, αν σε κατάλαβε φύλακας, χρησιμοποιεί μια άλλη γλώσσα.
Με την έννοια την πραγματική αλλά και τη μεταφορική της φυλακής.
Το γλωσσικό ιδίωμα κάποιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι και αυτοί έχουν δικαίωμα στη ζωή.
Το λογικότερο είναι να μην περιγράψουμε τα καλιαρντά ως γλώσσα τελικά, αλλά ως ένα πολύ εκτεταμένο ειδικό λεξιλόγιο.
Και Έλενα με αβέλαν τα ρουνά, με τζάνε μέσα, σήκω φύγε.
Πήγαμε στο Ζάπιο και ακούω τη φοβερή φράση «Ρίτσα, ρούνες».
Ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας τα μιλούσε συχνά.
Θυμάμαι μια τραγουδίστρια η οποία είχε μια φοβερή μπασαδούρα, ήταν πρώην Μπετατζής.
Ήμουν ο μικρούλης, με αγκαλιάζαν έτσι πολύ τρυφερά, με βάζαν στις παρέες τους. και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτοί λέγανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να καταλάβω.
Λοιπόν, σήμερα Αβέλο Πλούτς, είμαι πλέον σε πελάγια ευτυχίας για την ακρίβεια, που φιλοξενώ την κυρία Πάολα Ρεβενιώτη. Καλώς ήρθες, Πάολα.
Καλησπέρα, σου χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σου σήμερα.
Και χαίρομαι ιδιαίτερα και πραγματικά το λέω, γιατί είναι η δεύτερη φορά που ήρθες εδώ στην ΕΡΤ, ήρθες την Παρασκευή, αλλά η πολιτική επικαιρότητα δεν μας επέτρεψε να παρουσιάσουμε την ταινία σου και εσέναν στον Doc On Air, αλλά παρόλα αυτά ήρθες και σήμερα και θα μιλήσουμε για το ντοκιμαντέρ και όχι μόνο και για άλλα πράγματα. Θα δώσουμε και ευχές λόγω των ημερών με το δικό μας τρόπο σε όλους. Λοιπόν, η αφορμή είναι αυτή η ταινία. Ακούσαμε λίγο, πήραμε μια γεύση, τα Καλιαρντά, ένα ντοκιμαντέρ παραγωγής 2015 που μόλις προβλήθηκε πριν από 2 μέρες, το Σάββατο, στην Ταινιοθήκη, στο πλαίσιο του αφιερώματος που έγινε, που μεταφέρθηκε του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είχε μεταδοθεί και στις νύχτες πρεμιέρας, αν δεν κάνω
λάθος.
Έχει ταξιδέψει πολύ.
Έχει ταξιδέψει και στις νύχτες πρεμιέρας και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στην Κέρκυρα και στα Χανιά και σε πολλές πόλεις Ελλάδος και στο Βερολίνο, πρόσφατα στο Παρίσι σε 2 εκδηλώσεις και τώρα θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη τον άλλο μήνα.
Ωραίο νέο και αυτό. Πώς, μια έτσι πολύ κλισέ ερώτηση, αλλά ας την πούμε για να... Τα 3 γιατί. Γιατί εσύ επέλεξες να κάνεις αυτή την ταινία, γιατί σε αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί υπάρχει και ένα τεκμήριο για τα Καλιαρντά από τον Ηλία Πετρόπουλο και...
Κάποιος έπρεπε να το κάνει και νομίζω, επειδή εγώ έχω κάνει και άλλα ντοκιματέρ πριν τα Καλιαρντά, νομίζω ότι ήμουν το πιο κατάλληλο άτομο να τα κάνει. Ο Πετρόπουλος μεν κατέγραψε αυτό το βιβλίο λέξεις από τα Καλιαρντά, αλλά το έκανε εκ των έξω. Εγώ το έκανα από μέσα. Ήταν πολύ συγκινητικό, να σου πω γιατί. Ήμουνα μια μέρα στην Ομόνια με τη Σκυλίτσα, είχαμε πάει βόλτα και καθόμουν εκεί και πίνα καφέ και ξαφνικά έβλεπα κάποιοι ηλικιωμένους γκέι, αδερφές, δεν είναι γκέι, δεν μπορεί να τις πεις γκέι, θα τις χαρακτηρίσει έτσι, που ήταν 70-75 χρονών και τους παρατηρώ επί χρόνια και καθόταν και μιλάγανε λέξη με Καλιαρντά και κάθισα και σκέφτηκα ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν σχέση με την ιστορία τους, τα Καλιαρντά είναι μια μεγάλη ιστορία των ομοφιλοφίλων στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπήρχαν γενιές που θα μιλάγανε πιο πριν. Τα Καλιαρντά, υπάρχουν αναφορές ότι τα χρησιμοποιούσαν οι ομοφιλόφιλοι στα πάρκα από το 1907, υπάρχουν καταγραφές. Κάπως έπρεπε και εγώ να τα καταγράψω. Αλλά μέσα από τα Καλιαρντά όμως βγαίνει όμως και κάτι άλλο. Βγαίνει και ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, γιατί τα Καλιαρντά δεν ήταν μόνο αποκλειστικά των ομοφιλοφίλων. Τα Καλιαρντά θα μιλούσαν και τα τσόλια και οι στρέιτ που πηγαίνανε με τους ομοφιλόφιλους. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια Ελλάδα που φαίνεται, μια Ελλάδα που η γυναίκα ήταν πιο καταπιεσμένη και ένας τρόπος στα νεαρά παιδιά και πολλοί άντρες να κάνουν σεξ ήταν να πηγαίνουν με τις αδερφές.
Μόνο
δεν ήταν κάτι το περιθωριακό αυτό.
Μόνο στην Ελλάδα υπήρξε αυτή η, θα λέγαμε, γλώσσα, αντιγλώσσα, γιατί λέγεται και αυτό έτσι, λεξιλόγιο, ή υπάρχει και σε άλλες χώρες?
Στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι πιο χαριτωμένο, πιο με χιούμορ, με ανατρεπτικότητα. Και οι Άγγλοι είχαν μερικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν παλιά. Αλλά από ό,τι διάβασα πρόσφατα, υπάρχουν και διάφορες φυλές στην Αφρική γκέι, δηλαδή, που έχουν μια ιδιαίτερη γλώσσα που χρησιμοποιούν για να μην τους καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι. Αλλά μάλλον σε κοινωνίες που η ομοφιλοφιλία λειτουργούσε το βράδυ, δεν λειτουργούσε, δεν ήταν στο φως της ημέρας, όλα γινόταν στο βράδυ.
Μια γλώσσα λοιπόν αλληλοαναγνώρισης από τη μια και από την άλλη μια γλώσσα αποκλεισμού, όπως λέει και ο ποιητής στο ντοκιμαντέρ στην αρχή της ταινίας. Μίλα μου λίγο για τους χαρακτήρες που μιλούν για τα Καλιαρντά, ποιο ήταν, πώς τους επέλεξες, ποιοι είναι.
Δεν ήταν εύκολο, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο να... Πρώτον, δεν ήταν εύκολο να βρεις ανθρώπους που είχαν μιλήσει και τα είχαν βιώσει τα Καλλιέργεια, γιατί όλοι αυτοί ντρεπόντουσαν. Ζούσαν σε μια άλλη εποχή που δεν μπορούσαν να βγουν τώρα σε μια κάμερα να μιλήσουν γι' αυτά. Προσπάθησα να. Μιλάει ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος, ο Κοροβίνης, πολλοί.
Ο Σκρουμπέλος, έτσι.
Ναι, ναι. Νομίζω έκανε μια καλή, πολύ καλή επιλογή ο κ. Κανάκης, ο γλωσσολόγος. Μόνο έτσι θα μπορούσε να βγει ένα καλό ντοκιματέρ. Μόνο έτσι. Γιατί αν δεν έβγαινε καλό, δεν θα μ' άρεσε και εμένα. Και τα καταφέραμε, νομίζω, όλη η ομάδα και φτιάξαμε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ.
Τελοφάν ακούμε, το επέλεξα γιατί ακούγεται και στους τίτλους τέλους της ταινίας, ωραία μπάντα. Λοιπόν, εδώ με την Πάολα Ρεβενιώτη στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε το 2015, τα Καλιαρντά, μία γλώσσα συναισθηματική, αντιγλώσσα, όπως λέει και ο γλωσσολόγος Κανάκη στην ταινία, που ξεκίνησε από το πεζοδρόμιο, αλλά νομίζω ότι ήταν και μία γλώσσα έκφρασης των αποκλεισμένων κυρίως, έτσι.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Μια γλώσσα που φτιαχνόταν στο δρόμο για να μην καταλάβει ο άλλος τι λες με τους φίλους σου.
Εγώ θέλω να σταθώ και στο χιούμορ που έχει αυτή η γλώσσα και στους παιγνιώδεις σχηματισμούς και σε, ίσως σε κάποιες φορές και στην ιστορία των λέξεων. Ας πούμε, κάπου μ' άρεσε πάρα πολύ και στο βιβλίο του Πετρόπουλου την Ακρόπολη που τη λένε Ασπροκόλα.
Ναι.
Ή το Θεό Άφαντο, που είναι ρεαλιστικές λέξεις, έτσι.
Λένε και αυτά, αλλά πολλά, δηλαδή η ρώσικη σαλάτα, ας πούμε, τη λέγανε κομμουνίς τουρλού τουρλού. Ξέρω εγώ. Είχε χιούμορ, είχε πλάκα. Κοίταξε, όταν ήταν αποκλεισμένοι αυτοί οι άνθρωποι στα πάρκα τα βράδια ή σε μέρη που θα μπορούσαν να εκφραστούν, ένας τρόπος για να περνάνε καλά ήταν το χιούμορ. Είχανε χιούμορ. Το χιούμορ ήταν ανατροπή.
Πάντα νομίζω ότι είναι, ναι, έτσι, όχι μόνο. Αλλά χαίρομαι που υπάρχει αυτή η γλώσσα και πραγματικά οι λέξεις είναι εξαιρετικές και αυτό είναι και η μαγεία, νομίζω.
Η γυναικεία περίοδος, ας πούμε, λέγεται μουτζοπλημμύρα. Εντελώς. Το τεκνό που λέμε σήμερα, σαν καλιαρντά είναι.
Το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου το χρησιμοποίησες?
Όχι.
Όχι. Ήτανε μόνο καταγραφή.
Ναι, όχι, λένε, γιατί τάζησα και εγώ τα Καλιαρντά. Mm-hmm. Εγώ το πρόλαβα όταν τελειώνανε πλέον. Αλλά και επειδή οι τρανς συνεχίζανε και μιλάγανε μερικές λέξεις ακόμη, τα μιλάγαμε. Τα μιλάγαμε μέχρι κάποια χρόνια.
Τώρα τα μιλάει.
Τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα απλά έχουν μείνει μερικές λέξεις, μόνο και μόνο από συνήθεια πλέον τις μιλάμε.
Κάποιες λέξεις έχουν εντρυφήσει και στην γλώσσα τη δική μας, έτσι.
Ναι.
Νομίζω λέγεται και στην ταινία κάπου αυτό.
Ναι. Το πουρό, το τεκνό, το τζάσε, το τζάζ. Ποια άλλες λέξεις περάσανε μέσα από τα σίριαλ τα ελληνικά, μέσα από την ελληνική επιθεώρηση?
Στην ποίηση.
Η ποίηση δεν, νομίζω ότι ο Λαπαθιώτης είχε γράψει. Νομίζω, δεν είναι.
Διαβάζεις ένα ποίημα στην ταινία όμως,
Ναι.
Ποιανού είναι αυτό?
Νομίζω ποίημα του Κοροβίνη είναι. Δεν θυμάμαι. Νομίζω του Κοροβίνη.
Στα τραγούδια.
Εντάξει, στα μερικά, στα πουστράδικα εκείνη της εποχής, τραγουδάγανε τα λαϊκά τραγούδια με καλλιαρντές λέξεις μέσα. Δεν τα πρόλαβα και τόσο κι εγώ, μην νομίζεις.
Λοιπόν, εγώ έχω εδώ το βιβλίο του Ηλία Πετρόπουλου, το οποίο έχει γράφει για την, ότι έχει γίνει η παροδία του δημοφιλούς ποίηματος του Σεφέρη και το γνωστό τραγούδι βέβαια του Μίκη Θοδωράκη, «Στο περιγιάλι το κρυφό διαβάζοντας Σεφέρη, τη σάβελα το περιστέρι, μα το μουντζό γλυφό, πάνω στην άμμο την Ξανθή, της δίκελα το δέλτα, με νόμπελ τέτοια κουραβέλτα, πρέπει να βραβευτεί, με φούρκα και με βογγητό και με πιασμαντέ με πάθος, μόνο που πήρα κατά λάθος την πούλη για μουντζό». Το ήξερες αυτό?
Το είχα διαβάσει.
Άρα υπάρχει μια, θα έλεγα, αποτύπωση της γλώσσας στα τραγούδια, έτσι.
Σε μερικά όμως. Συνήθως πιάνανε τα τραγούδια και τα κάνανε με καλλιαρντά. Δηλαδή, έτσι ξέρω εγώ, το Φαντάρι, ας πούμε, έλα στην παρέα μας Φαντάρι, άβελε σολντά, για να κουραβαλθούμε, ξέρω εγώ πώς τα λέγανε. Εντάξει, δεν ήταν τόσο στην ποίηση και στα τραγούδια τα καλλιαρντά. Ήταν όσο στην ανάγκη να μπορέσεις να μιλήσεις με τον άλλο, να γιατί υπήρχε πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή, να μιλάνε τα καλλιαρντά εκείνες τις εποχές. Δηλαδή, όταν μαζευόσαν, θυμάμαι, εγώ έχω ζήσει σκηνές πιτσιρικάκι 15-16 χρονών στο περιβολάκι του Πειραιά, που εκείνη την εποχή και αυτά ήταν τα στέκια που πηγαίνανε διάφορες λέκες αδερφές για να γνωριστούν. Και όπως μαζευόσαν και τα τσόλια, μαζευόσαν και οι μπάτσι, για να μην καταλαβαίνουν και οι μπάτσι τι λένε και τα τσόλια τι λένε, μιλάγανε καλλιεργά. Περισσότερο και για να προστατευτούν κιόλας. Mm-hmm. Χώρια για την πλάκα.
Και αυτή, και υπάρχει και βέβαια και ανατρεπτική, θα έλεγα, διάθεση, έτσι, πέρα από τη σατυρική και το χιούμορ.
Ναι.
Είναι μια γλώσσα
εντελώς
επαναστατική,
εντελώς. Υπήρχε μια, θυμάμαι, ένας γκέι έτσι πολύ θηλυπρεπής που τον λέγαμε Κακεμπέ, ας πούμε, γιατί ψήφιζε το κουκουέ, ξέρω εγώ. Υπήρχε, εντάξει.
Στο υπόγειο ανασένουν οι πιο γλυκές στιγμές σου. Είχα όνειρα, μου λες, κι εγώ στα χάλασα. Esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita y no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan.
te gritan. Y aunque no tienes, también te lo quitan.
No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan.
También te
no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Es indecente, es indecente. Gente sin casa, casa sin gente.
Es indecente.
Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με την Πάολα Ρεβενιώτη δίπλα μου, ζωντανή, και με μια υπέροχη φωνή ξεκινήσαμε, την Σίλβια Περέθ Κρούς. Πάολα, αυτή είναι μια νέα καλλιτέχνης εξαιρετική, από μια ταινία, μου το δώσαν σήμερα το δίσκο, «Σέρκαντε του Κάσα». Κοντά στο σπίτι, Θέρκα για την ακρίβεια το λένε οι Ισπανοί. Είναι το πρώτο musical που έγινε έτσι πολύ ανατρεπτικό, γιατί είναι για την οικονομική κρίση ένα musical, τότε που ξεκίνησαν στην Βαρκελόνη οι εξώσεις και πραγματεύεται έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο την κατάσταση αυτή. Και τα είπα όλα αυτά γιατί θέλω πολύ να μου δώσεις την δική σου ματιά σε αυτά που βιώνει η Ευρώπη σήμερα.
Πες, κάνε μου κάτι πιο συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί να μιλήσω έτσι για αόριστα για αυτά που βιώνει η Ευρώπη δεν μπορώ να πω. Να μιλήσω για αυτά που βιώνουμε εμείς εδώ στο χώρο μου, εδώ στη γειτονιά μου, εδώ γύρω από το σπίτι μου, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στους φίλους μου.
Ναι, έχεις δίκιο, είναι πολύ γενικό λόγο, όντως. Απλά επειδή η ταινία αυτή πραγματεύεται ουσιαστικά τις εξώσεις, έτσι, και
η αλήθεια είναι το ότι υπάρχουν σύννεφα πολύ επικίνδυνα στην Ευρώπη. Βλέπουμε μια ακροδεξιά να φουντώνει παντού. Mm-hmm. Βλέπουμε ο αντισημιτισμός να φουντώνει παντού. Βλέπουμε η ομοφοβία να ξανά φουντώνει παντού, όπως και η τρασοφοβία και όπως με αφορμή τους πρόσφυγες και με τους μετανάστες έχουν βγάλει τον κακό τους αυτό οι Ευρωπαίοι. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά πλέον. Βλέπουμε να υπάρχουν ακροδεξιοί μέσα στην Ελληνική Βουλή, ναζιστές. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βλέπουμε πως αυτοί πράγματα τα οποία νομίζαμε ότι είχαμε τελειώσει εδώ και 70 χρόνια, να φοβόμαστε ότι μπορούν να ξανασυμβούν πάλι. Mm-hmm. Και δεν είναι δηλαδή ανέφικτο να ξανασυμβούν αυτά τα πράγματα. Διότι η κρίση οικονομική φανέρωσε τον κακό αυτό πολλών συμπατριωτών μας, δηλαδή. Έδειξε τον κακό του αυτό.
Εσύ έχεις ασχοληθεί έτσι πολύ με τον ακτιβισμό για τα δικαιώματα όλων των καταπιεσμένων ομάδων. Έχεις σκεφτεί ποτέ να πολιτευτεί? Έχεις πολιτευτεί κιόλας έτσι? Εντάξει, με τους οικολόγους.
Με το τότε, όχι, ποτέ μου δεν.
Τώρα σε αυτή τη συγκυρία θα ξαναπολιτευόσουν? Να πιστεύεις ότι η λύση είναι πολιτική? Τι μπορεί να γίνει? Πώς μπορούμε εμείς οι απλοί άνθρωποι καθημερινοί να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να ανατρέψουμε?
Δεν μπορώ να πω
τα μυαλά των ανθρώπων, θα έλεγα.
Με τη στάση μας στην καθημερινή μας ζωή νομίζω αλλάζει ο κόσμος. Αν εμείς οι ίδιοι δεν αλλάξουμε στην καθημερινή μας ζωή, δεν έχουμε μάθει να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, να καταλαβαίνουμε τον άλλον δίπλα μας, να να έχουμε, πώς τη λένε αυτή τη λέξη που είναι πολύ όμορφη,
ευσυνειδησία.
Όχι, ευσυναίσθηση. Μια λέξη από τούτη στιγμή. Να έχουμε αυτή τη λέξη στην κουλτούρα μας. Δεν καταλαβαίνουμε τον άλλον δίπλα μας. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να καταλάβουμε το τι περνάει ο άλλος δίπλα μας, πώς αλλάξει ο κόσμος? Δεν αλλάζει ο κόσμος έτσι.
Αλληλεγγύη πιστεύεις ότι υπάρχει?
Νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχει.
Και είναι σημαντική έτσι.
Είναι. Να επαναστατούμε στην καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή είναι ντροπή σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να δύο κοπέλες, μια κοπέλα να πεθάνει κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή, και αντί να ντρέπονται μερικοί, ας πούμε, διάβασα στα κοινωνικά δίκτυα, προσπαθούσαν να βρουν και δικαιολογίες κιόλας. Είναι ντροπή δηλαδή να δαλοφονείται κάποιος, ας πούμε, σε ένα νησί μόνο και μόνο επειδή είναι από την Αλβανία, σε αυτή τη χώρα. Είναι ντροπή. Πρέπει να ντρεπόμαστε, ξέρετε, γίνεται. Δυστυχώς πρέπει να ντρεπόμαστε σαν λαός για πολλά πράγματα. Και ποτέ δεν έχουμε ντραπεί γι' αυτό. Αν αρχίσουμε να ντρεπόμαστε για το τι συμβαίνει γύρω μας και πούμε δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα, την όμορφη χώρα, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα να τρέχουν οι άνθρωποι, ας πούμε, να βασίζονται σε ένα επίδομα για να μπορέσουν να ζήσουν, ας πούμε. Να υπάρχουν άνεργοι. Να υπάρχουν αποκλεισμένοι άνθρωποι στην εργασία.
Όμως δεν είναι μόνο σε αυτή τη χώρα. Αυτή τη στιγμή βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία. Γίνεται παντού γύρω μας και σε ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες δεν θα πιστεύαμε, ας πούμε, ότι η Γαλλία ή η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα.
Ναι, αλλά δεν έχουν μεν τα τεράστια προβλήματα, αλλά υπάρχει όμως και μια... πώς να σου πω, και μια... Τι? Τι να σου πω, στο Παρίσι τώρα που πήγα είδα πραγματικά ανισότητες. Είδα και ανθρώπους και φτωχούς, ανθρώπους και εκείνο, αλλά από την άλλη σου προσφέρει και άλλες ευκαιρίες για να ζεις εδώ. Δεν σου προσφέρουν άλλες ευκαιρίες όμως.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι η έλλειψη, ας πούμε, ενός κοινωνικού κράτους είναι εμφανής.
Πά σε μια δημόσια υπηρεσία. Δηλαδή, εγώ πριν 10 μέρες είχα ένα πρόβλημα με την ΕΙΔΑΠ. Δεν ήταν το νερό στο όνομά μου. Και έπρεπε να λύσω αυτή την γραφειοκρατική κατάσταση, δηλαδή, με το νερό. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σαν σκουπίδι συμπεριφερόντουσαν οι υπάλληλοι στο γαλάτσι, ας πούμε, που είχα πάει σε φτωχούς ανθρώπους που παρακαλούσαν να τους κάνουν δόσεις. Με μία περιφρόνηση. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να υπάρχει, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς γίνεται, δηλαδή.
Και αυτό είναι θέμα παιδείας, καλλιέργειας ή απλά είναι κάτι που θα μπορούσε κάποιος να το καλλιεργήσει από το σχολείο, από την...
Θέμα παιδείας είναι. Θέμα παιδείας. Δηλαδή μπήκα προχτές σε ένα λεωφορείο και μέσα ήταν κάτι πιτσιρίκια 14, 15, 16 χρονών καθώς στι θέσει. Και ήταν κάτι κυρίες μαύρες, έτσι, ηλικιωμένες, κουρασμένες από τη δουλειά. Δεν βρέθηκε ένα πιτσιρικάκι να σηκωθεί να πει στις κυρίες αυτές καθίστε στη θέση μου. Από εκεί καθίστε. Δηλαδή από εκεί καταλαβαίνεις, από αυτή την καθημερινότητα, καταλαβαίνεις και το ποιόν αυτού του κόσμου.
Θα ξανακατέβαινες ποτέ στην πολιτική?
Δεν ξέρω.
Η πρώτη εμπειρία...
Δεν νομίζω πρώτον να μανεχόταν κανένα σε μένα, ναι. Γιατί είμαι ένα ελεύθερο άτομο και έχω μάθει να μιλάω όπως εγώ σκέφτομαι και όχι να ακολουθώ κάποιους κανένας. Δεν ξέρω.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι άμα δεν εμπλακούν έτσι τέτοια πνεύματα ελεύθερα με ιδέες και με μια ποιότητα, ας πούμε, όλων αυτών που είπες, αλληλεγγύης, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα αν ο καθένας είναι μόνος του?
Τι να σου πω. Εγώ πλέον...
Και τα λέω όλα αυτά γιατί ξέρουμε όλοι ότι είσαι ένας άνθρωπος που όλη σου τη ζωή έχεις πολεμήσει και μέσα από την τέχνη, έτσι, από τα περιοδικά από την δική σου τέχνη και από τις ταινίες τώρα που κάνεις.
Αυτό ήταν μια στάση δικιά μου. Μια στάση δική μου ήταν αυτή. Το να, όταν είσαι τρανς και σε μια εποχή που ήμουν εγώ 16 χρονών, σε θεωρούσαν κάτι μόνο που μπορεί να κυκλοφορεί το βράδυ, κάτι που πρέπει να είσαι μόνο στο πεζοδρόμιο, να το μαζεύει η αστυνομία, να κάνουμε σεξ μαζί του, αλλά να μην το λέμε. Σου επιφύλαγε αυτό το μέλλον. Εγώ από εκείνη λέω δεν θα είναι το μέλλον αυτό που θέλουν οι Έλληνες για μένα, ναι. Και δεν τους έκανα ποτέ τη χάρη.
Η Πάολα σήμερα τι αγαπάει πιο πολύ?
Τη ζωή. Τη ζωή, την καθημερινότητα, τις μικρές λεπτομέρειες της ζωής. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν ποτέ άπλιστη. Δεν ονειρευόμουν βίλες και παλάτια. Να περνάω καλά εγώ με τους φίλους μου και να μπορείς να... το τετριμένο, να κοιμάσαι ήσυχο στα βράδια που λένε, να σου πω.
Κοιμάσαι ήσυχο.
Κοιμάμαι, ναι, όχι. Δεν νομίζω να έχω αδικήσει κανέναν.
Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Πάολα Ρεβενιώτη, σε μια έτσι συζήτηση με αφορμή το ντοκιμαντέρ που έκανε. Το τελευταίο ήταν αυτό, Πάολα τα Καλιαρντά, ή έχουν γίνει και άλλα?
Έχω κάνει και, ναι, έχουμε κάνει και άλλα δύο, όχι άλλα τρία, ναι. Έκανα σε συνεργασία με το Vice ένα που το θεωρώ αγαπημένο μου, η Πάολα Στέντα τη Δήμητρα, παίχτηκε και στον τηλεόραση, δύο από εκεί. Έχουμε κάνει με την ομάδα ένα για το προσφυγικό, το Καλωσόρισμα, το οποίο το έχουμε ανεβάσει και μπορεί κάποιος να το δει στο YouTube. Καλωσόρισμα λέγεται. Έχω κάνει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
Αυτή η ομάδα, Πάολα, project
team. Τα πιτσιρίκια είναι, ναι.
Ποιοι είναι?
Είναι κάτι ταλαντούχα παιδιά που τα γνώρισα και αποφασίσαμε και δουλεύουμε μαζί με τα ντοκιμαντέρ.
Να μην ρωτήσω ποιοι είναι οι πόροι, αν υπάρχει κάποια οικονομική στήριξη.
Τίποτε, καμία στήριξη.
Μεταξύ σας, έτσι.
Μεταξύ μας, ναι.
Πώς είναι να κάνεις ταινίες τώρα και συγκεκριμένα, ας πούμε, εσύ?
Εντάξει, πάντα.
Δηλαδή, οι άνθρωποι ανοίγονται εύκολα?
Πολύ, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αφού έκανα τον Μπουρανί, πήγα στον Τύρνα εγώ και κατέγραψα, θυμάμαι, όλο αυτό. Με λίγο άγχος, λέω, πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι.
Και μια εξαιρετική συνέντευξη με τον Χριστιανόπουλο είδα στο κανάλι,
ναι,
σου, έτσι.
Ναι. Τώρα τελευταία αποφάσισα να κάνω μια, και κάναμε μια, νομίζω θα βγει ένα πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ αυτό. Ήθελα να καταγράψω την ιστορία των τρανς στην Ελλάδα. Και δεν έβρισκα τον τρόπο, έτσι, πώς θα το σκεφτώ να το κάνω. Και μου ήρθε η ιδέα να βρω δυο έτσι, πολύ γνωστές τρανς που έχουν ζήσει πάρα πολλά χρόνια στους δρόμους της Αθήνας και την ξέρουν, και να κάνω μια βραδινή βόλτα μαζί τους. Όπου πήγαμε σε ένα αυτοκίνητο, μας ακολουθούσαν κάμερες από πίσω, και μέσα από αυτή τη βόλτα μέσα στην βραδινή Αθήνα, από την Πλάκα, από το Συγκρού, από το Σύνταγμα, από την Ομόνια, πήγαμε σε μέρη που βγαίνανε αυτές πριν 30 και 35 χρόνια, και μέσα από τις συζητήσεις των τριών μας στους δρόμους βγαίνει πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη ελληνική ιστορία.
Πώς είναι να είσαι τρανς στην Ελλάδα του σήμερα?
Εγώ είμαι και ιδιότυπη περίπτωση, γιατί ποτέ δεν θυματοποίησα τον εαυτό μου. Δηλαδή μου λέει, βρε Πάολα, τόσα έχεις περάσει, κάνω, δείχνω, κρατητήρια, φασαρίες. Δεν με αγγίξαν.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Ναι, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Προς το καλύτερο, έτσι.
Προς το καλύτερο, όχι. Γιατί καμία τρανς δεν μπορεί να βρει κάποια δουλειά που θέλει να δουλέψει.
Υπάρχει αποκλεισμός δηλαδή κοινωνικός.
Βέβαια. Και δεν υπάρχει και πρόνοια πάνω σε αυτό.
Στο εξωτερικό που...
Στο εξωτερικό πας στην αντίστοιχη ΟΑΕΔ και είσαι τρανς, ξέρω εγώ τι ηλικία είσαι, και ανάλογα αυτό που μπορείς να κάνεις, σε βάζουν σε κάποιες δουλειές που μπορείς να δουλέψεις. Εδώ πέρα δεν, όχι μόνο δεν υπάρχει και στοιχειώδη πρόνοια, και αυτές που υπάρχουν, πολλές είναι αναγκασμένες να καταφεύγουν σε πεζοδρόμιο. Και σε μια Αθήνα τώρα πολύ δύσκολη οικονομικά. Δηλαδή, ούτε
σαν νούμερο, πόσες είναι εδώ στην Ελλάδα?
Δεν ξέρω. Πρέπει να είναι πολλές. Όχι, δεν ξέρω.
Μου έλεγες όμως πριν, επειδή θα ταξιδέψεις τώρα στην Τουρκία με αφορμή την προβολή της ταινίας σου εκεί, ότι εκεί είναι ένας τεράστιος αριθμός. Έτσι, στην Κωνσταντινούπολη.
Και η Κωνσταντινούπολη είναι και μεγάλη πόλη. Ναι. Πόσα εκατομμύρια. Να, πάντα είχε κουλτούρα τρανς. Ο εθνικός τραγουδιστής τρανς είναι στην Τουρκία, ο Ζεκίν Μουρέ. Εκεί να βάζει ένα τραγούδι Ζεκίν Μουρέ τώρα.
Έχουμε, Νίκο. Για πες μου λίγο
η
για το...
Η Μπουλέμ.
Δεν μου τα πες πιο πριν,
ναι, ναι,
σε ρώτησα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ναι, ωραία και αυτή η εφαίρεια φωνή της Σίλβια Πέρεθ Κρούζε.
Ωραία, καταπληκτική.
Νέα τραγουδίστρια, Ισπανίδα. Λοιπόν, πες μου λίγο για εκείνο το θρυλικό περιοδικό που κάποτε κυκλοφορούσε.
Το Κράξιμο, ναι. Ναι. Ναι, και εγώ με τα χρόνια κατάλαβα πόσο σημαντικό ήταν. Όταν το εξέδιδα εκείνη την εποχή που ήμουν πιτσιρικάκι, ήταν το πρώτο τεύχος, ήμουν 18 χρονών. Άκου, 18 χρονών έβγαλα περιοδικό, και εγώ τα σκέφτομαι και λέω πώς το έκανα. Το έκανα. Εντάξει, έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο, νομίζω.
Τώρα με το διαδίκτυο. Τι λες, είναι χάος, θα έχεις κάποιο κανάλι εκεί, πέρα από αυτό που δείχνουν τις ταινίες, γράφεις?
Εντάξει, το Facebook και...
Είναι σαν τρόπος επικοινωνίας, έτσι σε εκφράζει.
Βέβαια, είναι μεγάλη επανάσταση, είναι. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Αν ξέρεις όμως και το χρησιμοποιείς σωστά, χωρίς υπερβολές, μια χαρά είναι. Αν όμως την ζωή σου την έχεις κάνει μέσα από το Facebook ή μέσα, δεν ξέρω. Και μου έχει κάνει εντύπωση. Μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί ήμουνα με κάτι επιτσιρικάδες την άλλη φορά, και επειδή στο Facebook είναι και η αδιακρισία είναι πολύ πιο έντονη και μπορείς να προσβάλλεις τον άλλον πολύ πιο εύκολα, δηλαδή να του πεις κάτι που δεν θα του το έλεγες ποτέ. Μου έκανε εντύπωση ότι τα ίδια άτομα, επειδή είναι συνέχεια στο Facebook ή συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτά, έχουν μεταφέρει αυτό και στην προσωπική ζωή. Δηλαδή μπορούν να κάνουν την ίδια διάκριτη ερώτηση πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα την κάνανε πριν. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία το ανακάλυψα αυτό. Όλα είναι ωραία, αρκεί να μην είναι υπερβολικά, έλεγε ο Μαρκίσιος Ντεσάντ.
Σε όλα τα πράγματα.
Σε όλα, έτσι, τα πράγματα.
Ξέρω ότι μαγειρεύεις κιόλας.
Ναι.
Τι σ' αρέσει να μαγειρεύεις?
Τα πάντα. Τα πάντα. Εντάξει, μαδίστηκα φαγητά. Μαδίστηκα φαγητά.
Έχεις και ένα ρόλο μητέρας, έτσι.
Ναι. Για τις άτομα αναπαγωγής, που λένε. Ναι, έχω ένα γιο, ο οποίος τώρα είναι 26 χρονών. Έχει μεγαλώσει από πολύ μικρός μαζί μου. Τυχερή ήμουν, γιατί ούτε καν το επεδίωξα, ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχω μεγαλώσει ένα αγόρι. Εντάξει, ήταν και δύσκολες. Ήταν και δύσκολη η συμβίωση αυτή τώρα, μία τρανς με ένα πολύ μικρό αγόρι σπίτι της. Περίεργα βλέμματα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν, γιατί ο κόσμος, πέρα από τα στερεότυπα που έχει στο μυαλό του, δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.
Μια ιστορία αγάπης, νομίζω, πραγματικής, ναι, έτσι, συντροφικότητας.
Ναι. Και εξαιρετικό παιδί. Είμαι πολύ περήφανη για τον Κοστέλ.
Ναι, και πρέπει να είναι και αυτός, γιατί υπάρχει μια συνέντευξη που έδωσε στη γιορτή της μητέρας για σένα, ναι, και στη Life, αν δεν κάνω λάθος, και πραγματικά είναι συγκινητική, ναι, η αφήγηση.
Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί.
Dicen que hay una manera mejor de contar esta historia. Hay que brindar tener piedad con honradez. No es tan fácil.
Λοιπόν, με την Πάολα Ρεβενιώτη πραγματικά πέρασε νερό η ώρα, έτσι. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα και νιώθω ότι δεν έχουμε πει τίποτα.
Ναι, εντάξει.
Πρέπει να είναι η πρώτη σου ήταν φορά και στην ΕΡΤ, έτσι, τώρα τελευταία,
ναι,
από την επαναλειτουργία και μετά.
Μια άλλη μια φορά είχα ξανάρθει, νομίζω.
Στο ραδιόφωνο.
Ναι, άλλη μια φορά.
Λοιπόν, επειδή αυτή την εκπομπή την κλείνω πάντα με ένα απόφθεγμα της νυχτός, έτσι το λέω, για να κοιμόμαστε με αυτό, να το σκεφτόμαστε και να ξυπνάμε ίσως λίγο καλύτεροι, θα ήθελα σήμερα να είναι μια δική σου φράση, μια, όχι απαραίτητα από αυτά που έχεις γράψει, που ξέρω, στίχους και λοιπά, μια φράση κάποιου άλλου, κάτι που να το πιστεύεις και να σε ακολουθεί.
Καμιά νου άλλου, το δικιά μου φράση, θα πω ότι πρέπει να κάνουμε έρωτα στη ζωή, να ερωτευόμαστε, όχι μόνο σεξ, να έχουμε ερωτική σχέση με ό,τι κάνουμε.
Με ό,τι κάνουμε.
Ο έρωτας είναι το μεγαλύτερο βάλσαμο. Είναι και τραγωδία, αλλά είναι και το μεγαλύτερο βάλσαμο στη ζωή.
Το κρατάμε αυτό, έτσι, αυτές οι μέρες που έρχονται της αγάπης, να είμαστε, δεν ξέρω, δώσε και εσύ μια ευχή.
Να είμαστε ερωτικά άτομα.
Ερωτικά άτομα. Πάολα Ρεβενιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, από καρδιάς που ήρθες εδώ, δεύτερη φορά στην ΕΡΤ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξανάρθεις, γιατί νιώθω ότι δεν υπόθηκαν όλα αυτά που θα ήθελα. Εύχομαι να κάνεις την ταινία αυτή τη δεύτερη και να σε περιμένω.
Okay.
Και με πιο ωραίες μουσικές αυτή τη φορά. Να περάσεις όμορφα Χριστούγεννα, θα πας κάπου?
Σκέφτομαι, μετά τις γιορτές συνήθως πάω.
Την αγαπάς την Αθήνα, το κέντρο, έτσι?
Τώρα τελευταίο και τόσο πολύ, να σου πω την αλήθεια.
Λοιπόν, καλές γιορτές, εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ. Πάολα Ρεβενιώτη, και πάλι ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να είσαι πάντα καλά, χρόνια πολλά. Νίκος Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπ Βρετού στο μικρόφωνο. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή πάλι.
Conquistador, provocador, vende su humo al peor postor. La dignidad pierde valor por 3 duros y 1 bofetón. Levantemos la copa y el sol del poeta que atiende el dolor, que se inspira y expira perdón, que se esconde a llorar.